ตราการเพิ่มขึ้นโดยประมาณอัตราใหม่ของเด็กที่เป็นโรคออทิสซึมในสหรัฐนี้เป็นการสรุปที่ใช้ข้อมูลซึ่งจัดเก็บจากชุมชน11แห่งในรัฐอาริโซนาอาคันซอโคโลราโดจอร์เจียรัฐแมริแลนด์มินนิโซตามิสซูรีนิวเจอร์ซีย์นอร์ทแคโรไลนาเทนเนสซีและรัฐวิสคอนซินค่ะรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ตีพิมพ์ทุก2ปีนะคะโดยโครงการเฝ้าติดตามโรคออทิสซึมและความพิการทางพัฒนาการซึ่งสนับสนุนทางการเงินโดยศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC โดยทำการทดสอบเด็กอายุ8ขวบมากกว่า 300,000 คนในสหรัฐว่ามีความบกพร่องนี้หรือไม่ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC กล่าวในผลการศึกษาที่เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่ามีเด็กในสหรัฐเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ15ระหว่างปีพ.ศ. 2555จนถึงพ.ศ. 2557ค่ะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานตลอด20ปีในการศึกษาพบว่าเด็ก8ขวบ1ใน59คนในสหรัฐได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องแบบออทิสซึมในปีพ.ศ. 2557เพิ่มขึ้นจาก1ใน68คนในปีพ.ศ. 2553กับปีพ.ศ. 2555ค่ะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะส่วนหนึ่งมาจากจำนวนเด็กอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายฮิสแปนิกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2555เด็กอเมริกันผิวขาวได้รับการวินิจฉัยโรคนี้บ่อยกว่าเด็กอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกถึงร้อยละ50ค่ะและบ่อยกว่าเด็กอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันถึงร้อยละ20และในรายงานล่าสุดนี้นะคะช่องว่างของการวินิจฉัยโรคระหว่างเชื้อสายของเด็กอเมริกันนี้ลดลงร้อยละ20ในกลุ่มเด็กเชื้อสายฮิสแปนิกและร้อยละ10ในกลุ่มเด็กเชื้อสายแอฟริกันค่ะทีมนักวิจัยของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐชี้นะคะว่าการวินิจฉัยโรคเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสหรัฐนี้น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมจึงมีจำนวนเด็กในสหรัฐเป็นออทิสซึมเพิ่มขึ้นค่ะการวินิจฉัยออทิสซึมไม่ใช้การตรวจเลือดหรือตรวจสารคัดหลั่งในร่างกายแต่การวินิจฉัยใช้การพิจารณาด้านพฤติกรรมของเด็กและตามวิธีการวินิจฉัยดั้งเดิมออทิสซึมมักจะตัดสินจากความบกพร่องรุนแรงทางด้านความสามารถทางภาษาและการเข้าสังคมค่ะตลอดจนการมีพฤติกรรมซ้ำๆแต่ว่าคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรคค่อยๆขยายกว้างมากขึ้นโดยได้รวมเอากลุ่มของความบกพร่องในระดับอ่อนๆและกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆเอาไว้ด้วยHeather Cody Heslett นักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย North Carolina เรียกการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้จากปีพ.ศ. 2555ถึงปีพ.ศ. 2559ว่าไม่น่าแปลกใจค่ะแต่เธอกล่าวว่าที่น่าผิดหวังคือข้อเท็จจริงที่ว่ามีเด็กที่เป็นออทิสซึมน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องนี้เมื่อตอนอายุ4ขวบแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ตัดสินใจช้าที่จะให้ลูกเข้ารับการวินิจฉัยโรคแม้ว่าอาจจะมีความสงสัยเกิดขึ้นHeslett กล่าวนะคะว่าแพทย์จำนวนมากอาจจะลังเลไม่รีบตัดสินใจว่าเด็กควรได้รับการวินิจฉัยความบกพร่องนี้ในกรณีที่เด็กยังอายุน้อยเนื่องจากต้องการใช้ความระมัดระวังและไม่อยากถูกมองว่าตื่นตูมและนั่นทำให้เกิดความล่าช้าในการบำบัดและการบริการอื่นๆที่เด็กควรจะได้รับค่ะทักษิณาไข่แก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน